ang magkapatid. Nina Joyce M. Kupkupin at Marilu S. Trinidad.
Jay Renz, pwede mo bang ligpitin ang mga laruan mo?
Ayoko nga, Ate Gretel! Hangga't sa bahay na lang natin ang magliligpit ng mga iyan.
Nag-aaway ba kayong magkapatid? Hindi maganda yan.
Ito kasing si Jay Renz, ayaw ligpitin ang mga laruan niya.
Jay Renz, hindi ba't may patakaran tayo na dapat magligpit ng kalat sa bahay?
Bakit po kasi may mga patakaran pa tayong sinusunod sa bahay, Nanay?
Dahil kung sinusunod natin ang mga patakarang iyon, magiging maayos at mapayapa ang ating tahanan.
Nanay, ano po ba ang mangyayari kung wala tayong sinusunod na mga patakaran dito sa bahay?
Hindi magiging maayos at mapayapa ang ating bahay. Halimbawa, kapag hindi mo niligpit ang iyong mga laruan, nakakalat ang mga ito at magulong tingnan, dahil dito, mag-aaway kayo ng ate mo.
Tama si Nanay, Jay Renz. Kaya dapat lang na sumunod tayo sa mga patakaran dito sa bahay. Isipin mo na kahit sa maliit na paraan, ay makatutulong ka upang maging maayos at mapayapa ang ating tahanan.
Oh, tingnan ninyo kami ng inyong tatay. Madalas kaming nagkakaunawaan dahil sinusunod namin ang mga patakaran dito sa bahay. May kani-kaniya rin kaming gawain dito sa bahay dahil mahalaga sa amin ang mapanatiling payapa at maayos ang ating tahanan.
Nanay, ate, pasensya na po kayo kung naging matigas ang ulo ko. Susundin ko na po ang mga patakaran dito sa bahay. Liligpitin ko na po ang aking mga laruan pagkatapos kong gamitin ang mga ito.
Kaya mga anak, tandaan ninyo na ang pagsunod sa mga patakaran ay magdudulot ng kaayusan at kapayapaan. At kung maayos at payapa sa ating bahay, palagi tayong masaya.